Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Umbhalo engilawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka 6 verse 10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, gcinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esuka ngumKristu kutho ukuthi uyabe usungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli, singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi, abe sihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule mhlawumbe ungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impi le esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPawulu lapha echazisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Limimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu, ngoba lapho uPawulu uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Ngibona ngani zintathu. Okokuqala, uPawulu uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu, kazangathi ezinye uthe zonke, ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwane abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPawulu sikhuthaza ukuthi kasibe nazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ukunanzelela ukuthi kasipili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakhona into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi, lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Sibanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La umpofu usefuka nguSathane, ngakho wena awuli lo mpofu, ulwa loSathane ongemuva kwampofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ubekwazi hayi, mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana nami. Ngakho silwa njani laye uSathane? Yikho kuqakathekileyo kumele sikufunde lokho. Ibizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ibizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPawulu esithi bophanini lifake-ke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilethi lisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu, kufithi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqile mfundisi.
Akuthandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.